Moja knjiga.
Volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Džan Andreja Platonova. Ovu knjigu nam predstavlja Dejan Aleksić, pisac i izdavač.
Срок так в полной мере на цифре 26. Один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англитерии. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль. И Маяковский лег виском на дуло. Задержался на цифре 37 коварен бог. Ребром вопрос поставил Ильи. На этом рубеже легли Байрон и Рембо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно. А в 37 не кровь, да что там кровь и седина. Испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться, в пятки, мол, давно ушла душа. Терпение психопаты и кликуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово «блин» на шее в конце пришло стрие. Укоротить поэта вывод ясен. И нож в него, но счастлив он висеть на острие. Зарезанный за то, что был опасен. Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр. Томитесь, как наложницы в гареме. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Džan Andreja Platonova. Ovu knjigu nam predstavlja Dejan Aleksić, pisac i izdavač. Dejan Aleksić je pesnik, dramski pisac i stvaralac književnih dela za decu. Diplomirao na odseku za srpsku književnost i jezik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Objavio je 10 pesničkih zbirki, knjigu drama, jedan roman i preko 20 knjiga za decu. Za svoje književno stvaralaštvo dobio je više značajnih nagrada i priznanja. Njegova poezija prevođena je na desetak evropskih jezika, a posebne knjige pesama objavljene su na španskom, poljskom, francuskom, slovenačkom i makedonskom jeziku. Kao autor knjiga za decu zastupljene u čitankama i obaveznoj lektiri za osnovnu školu. Radi kao glavni odgovorni urednik izdavačke delatnosti Povelje u Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani u Kraljevu. Dejana Aleksića imamo na telefonskoj vezi. Dejane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobro veče, Vojo, drago mi je, hvala na pozivu za razgovor u ovoj, već možemo reći, kultnoj emisiji.
Jedan od razloga zašto ovaj razgovor realizujemo ovako putem telefona jeste pandemija virusa korona. Evo već skoro dve godine ovaj virus direktno utiče na naše živote, pa da te pitam koliko su pandemija i ovi poslovni uslovi života uticali na tebe, na tvoj život, tvoje stvaralaštvo i pa i na tvoj čitalački život?
Kompleksno pitanje. Svakako bilo bi mnogo lepše da sedimo u studiju, što će se u nekom trenutku sasvim izvesno i dogoditi.
Nadajmo se što skorije, da.
Tako je, jeste. Pandemija je promenila naš odnos prema stvarnosti i taj odnos neće verovatno biti više nikada onakav kakav je bio, ukoliko nešto iz ovoga naučimo, a nadam se da hoćemo. Što se mene lično tiče, ja sam od onih ljudi koji gledaju da nepovoljne situacije pretvore koliko je to moguće u sopstvenu korist, pa u tom smislu mogu da se pohvalim da sam prošle godine u lockdownu uspeo da završim roman koji vjerojatno nikad ne bih završio da okolnosti nisu bile takve, jer pre svega nemam pripovedački um, više je to um koji funkcioniše na talasnoj dužini pesničkog mišljenja, a s druge strane nemam ni neku samodisciplinu kojom bih mogao da se pohvalim, niti kontinuitet u radu koji nije nužan ako govorimo o stvaranju poezije. I shvatio sam da je to dobar trenutak da se pozabavim onim zašto ranije nisam imao ni vremena, ni prilike, ni svih ovih preduslova koje sam pomenuo i eto, uspeo sam. Što eto, možemo da kažemo da je iz moje perspektive dobra strana u tom čitavom spletu i loših vesti i loših okolnosti i nekako, kako bih rekao, negativne energije koja nas je sve nekako okupila u ovoj nesreći.
Korona i ti uslovi izolacije su nam omogućile to da imamo više vremena i da nekako budemo više okrenuti sami sebi, pa evo ti si imao prilike da se okreneš i prozi i da jedno književno iskustvo stekneš i u tom žanru, a što se čitanja tiče, da li si se možda vratio nekim knjigama koje si ranije čitao, koje si voleo ili si neke ovako složenije čitalačke projekte sebi zadao u tom periodu?
Da, pa svako koristi okolnosti na način koji mu odgovara i na koji najbolje ume. Ja se uvijek setim onog dobrog aforizma Stanislava Jiži Leca. Kaže on, ako date nož u ruke hirurgu i serijskom ubici, svaki će ga upotrebiti na svoj način. Tako da na razne načine smo prema svojim sklonostima koristili ovu pandemiju. Ja znam recimo da se malo i našalimo i situacije da su se ljudi razveli jer su konačno morali da provedu jedan period
da.
Kao bračni partneri zajedno, na što nisu navikli, nekako su ih životne okolnosti primorale na to, pa se to završilo loše. Da, što se tiče čitanja literature, ja uvijek imam problem sa manjkom vremena, budući da kao urednik u izdavačkoj delatnosti Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani, koja je poznatija u široj kulturnoj javnosti kao Povelja, zapravo čitanje je moj posao i obično čitam ono što moram i što mi je posao, a za čitanje ono što bih voleo uvek je to vreme koje moram da ukradem od samog sebe. Pa je prošle godine onaj lockdown bio idealan za ispunjavanje nekih čitalačkih želja sopstvenih i u tom smislu čitao sam knjige za koje sam znao da nemam vremena. Znate, kod nekih obimnih romana morate da odvojite desetak dana da... Ja sam inače vrlo spor čitalac, vrlo teško prelazim preko lepih pasaža i vraćam se po 5-6 puta, to svakako otežava i usporava čitanje, ali ja uživam u tome.
Da, kao što je rekao Roland Barthes, tražiš zadovoljstvo u tekstu, tako?
Tako je, naprosto ne tražim ono što možda većina čitalaca traži, a to je priča na prvom nivou, mene zanima i jezik, zanima me organizovanje romaneskne strukture i tako dalje, kompozicije romana i taj divni stil kod pojedinih pisaca, a evo mi smo izabrali da pričamo danas o mističnom romanu Džan, Andreja Platonova, koji sam ja pročitao još jednom u vreme pandemije. Čitao sam ga jako davno pre toga i učinilo mi se da je to delo klasične svetske literature zgodno da se još jedan put pročita. Svi mi imamo određeni registar ili da kažemo tako bazu knjiga za koje znamo da ćemo im se u jednom trenutku vratiti i ja sam se vratio ovom romanu sa radošću i naravno kako se razvijate kao ličnost, ne samo stvaralačka, vi i u pravim velikim delima svetske literature nalazite nove slojeve koje možda niste uspeli da otkrijete i da prepoznate pre 10, 15 ili 20 godina kad ste bili mlađi. To je neka vrsta i argumenta i potvrde da velika književna dela mogu da se čitaju iznova i da su njihovi slojevi mnogosložni i da se mogu otkrivati iznova.
Da, ovo je emisija o knjigama i čitanju i pričat ćemo posebno o romanu Džan Andreja Platonova, ali da te pitam još nešto što se tiče ove životne situacije koja nam dve godine oko nas postoji. Josip Brodski je rekao da čitanje rečnika i pesničkih knjiga mogu da budu lek protiv neuroze, jer čovjeku nekako omogućavaju da ovlada jezičkim instrumentima koje bi mu pomogle da se razabere u tamnom lavirintu svoje duše. Da li čitanje knjiga po tebi može da pomogne ljudima da se izbore sa izazovima koje donosi, recimo, situacija u kojoj smo se mi zatekli?
Sigurno je da može, ali nam je uvek teško da to objasnim onima koji nisu skloni čitanju. traže čvršće dokaze od ovoga što mi možemo da navedemo kao nesumnjiv dokaz. Pa mislim, generalno, lepa književnost, poezija naročito kao krajnja i najviša emanacija jezika, vraća nas u odnos prema jeziku koji je, jel, po definiciji uređen sistem apstraktnih pravila. Ja sam se vraćao i knjigama poezije, naročito onim knjigama i onim pesnicima koji su me i formirali kao stvaraoca. Svi mi imamo određenu lektiru čiji se tragovi kao konstanta u našem stvaralaštvu mogu prepoznati i videti čak i kasnije kad smo gradili, ajde da tako kažem, ako smo imali dovoljno sreće i umeća, neki sopstveni glas i sopstveni izraz. Ali da, mislim da čitanje, uvek se setim Umberta Eka i onog njegovog, one čuvene rečenice koju ću parafrazirati, da je zapravo čitati knjige znači potpisati neku vrstu sporazuma sa večnošću, jer onaj ko celog života čita proživi 4-5 hiljada života, a onaj koji ništa ne čita proživi samo svoj život. Tako da, evo i u ovoj situaciji kada nam je nekako naklonjenije vreme koje nismo mogli sebi da obezbedimo, zgodno je čitati i naprosto čitanje je uvek neka vrsta transformativnog dijaloga. Nemoguće je pročitati dobru knjigu, a da nas ona negde iznutra ne promeni i učini. Ne želim da kažem tu frazu da nas učini boljim, ali svakako da nas promeni i da nam obezbedi neku vrstu vidikovca sa kojeg možemo sadržajnije i temeljitije da posmatramo određene pojave u životu.
Pa evo, roman Džan ruskog pisca Andreja Platonova je izgleda jedna od takvih knjiga koje svakako je uticala na tebe, promenila te, pa evo da nam kažeš na koji način te je promenila i zašto ti zapravo ovo delo izdvajaš i želiš da ga preporučiš pažnji slušalaca.
Svakako, i posle prvog čitanja, to je jedna od onih knjiga posle kojih niste isti. Da jednostavno to tako kažemo, ali pre svega nekoliko rečenica o samom Andreju Platonovu, koji je po mnogo čemu jedinstvena pojava u svetskoj literaturi, budući da on kao stvaralac nije imao naklonjene prilike, nije imao naklonjeno okruženje u kojem je stvarao. On se kao i mnogi mladi Rusi toga doba okrenuo ideji levičarstva, socijalizma i komunizma, dakle rođen pretposlednjoj godini 19. veka, bio je izuzetno mlad čovek kada je bila oktobarska revolucija i prva polovina 20. godina bio je period njegovog formativnog razvoja u kojem je njega ta ideja socijalizma i tog oblika društvenog uređenja jako držala i kao ličnost određivala. Međutim, vrlo brzo je shvatio, a to se kasnije u nekim njegovim delima i vidi zbog čega, prevashodno zbog jednog drugačijeg, različitog poimanja kolektivizma koji je kao što znamo, bio jedan od prerogativa ove ideološke misli o kojoj govorimo. Dakle, vrlo brzo je odustao od ideje društvenog uređenja u koje je njegova zemlja zapala i samim tim ušao u neku vrstu nemilosti režima. Njegova sudbina je 30. godina, recimo, već slična sudbini Harbsa ili Bulgakova. On je autor dela koja su zabranjivana, konkretno roman o kome mi danas malo više govorimo. Džan je pisan sredinom 30. godina, mislim 34. da je završen, a objavljen je tek 78. Dakle, više od tri decenije, 34-5 godina je taj roman bio apsolutno nevidljiv. Ne u svetu, ali recimo u Sovjetskoj Rusiji je bilo apsolutno nemoguće čitati integralno dela Andreja Platonova, kao recimo i dela Mihaila Bulgakova. Ali s druge strane uživao je poštovanje pisaca širom sveta. Jedan od najvećih poštovalaca njegovog dela je Ernest Hemingway, koji je smatrao da je Andrej Platonov najgenijalniji pisac koji živi u tom trenutku. I ima je ona čuvena, nećemo sad prepričavati, Kišova anegdota, koji Kiš volao da priča o tome kako je Hemingway maštao da pored slave, novca koji ima posle Nobelove nagrade, da mu to ništa ne znači zato što nije genijalni pisac kao što je Andrej Platonov. Sve bi to dao u zamenu da može biti tako genijalni pisac kao što je Andrej Platonov.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Džan Andreja Platonova. Ovu knjigu nam predstavlja Dejan Aleksić, pisac i izdavač. Dejan Aleksića imamo na telefonskoj vezi i nastavljamo naš razgovor. Dejane, evo u prethodnom segmentu smo pričali malo o situaciji koja nas je sve ovako iznenadila, o tome kako se sa njom nosimo i borimo i koliko knjige mogu da pomognu u ovoj situaciji. I zapravo krenuli smo u priču o romanu Džana Andreja Platonova, pri čemu si nam ti dao neki ovako osnovni biografski okvir njegovog autora. Pomenuli smo Josifa Brodskog, a Brodski je za Platonova rekao da je on najčudniji pisac na svetu.
Da. A
zašto je ovaj Brodski njega odredio na taj način i evo da malo i zaronimo u ovo delo.
Da, rekli smo u nekoliko prethodnih rečenica ponešto o biografiji Platonova i o tome kako je bio u početku kao mlad čovjek inficiran idejom boljeg, humanijeg društva, što je u početku socijalističko uređenje nudilo. Međutim, ista je priča i sa Brodskim, naravno, s tim što se ovo kod Brodskog događa 2-3 decenije kasnije. Dakle, kod Platonova je interesantno to što on kao samosvestan i samosvojan stvaralac u svojim delima, koja jesu svojevrsna kritika sovjetskog društva, uspeva da to bude daleko od pamfleta, što je velika zamka kada govorimo o uslovno rečeno angažovanoj literaturi. Roman Džan, ukoliko uklonimo ovaj dekor sovjetskog društva i nove socijalističke stvarnosti, je roman koji nosi univerzalnu mudrost, univerzalne vrednosti i mogao bi da nastane na bilo kojoj tački planete. On i u bilo kojem društvu, u bilo kojem periodu i bilo kakvim društvenim okolnostima. Dakle, to su, znate, u svjetskoj literaturi je to poznato, dela koja prevazilaze okvire i kontekste u kojima su nastala. Roman Džan, pomenuli smo, dali smo mu odrednicu mistični. Zašto mistični? Jedna od karakteristika celokupne proze Andreja Platonova jeste što on na originalan način koketira sa hrišćanskom doktrinom i sa hrišćanskim predanjem. Kad kažem koketira, ne mislim ništa ružno. Zapravo koristi izvesna podrazumevanja i značenja koja su deo naše kolektivne hrišćanske kulture i uspeva da ih utka u svoj prozni prosede. U ovom romanu konkretno imamo priču o Mesiji našeg doba. Kad kažem našeg doba, govorim u širem kontekstu, jeli govorimo o Sovjetskoj Rusiji 30. godina. Interesantno da je taj roman naručen zapravo od strane Maksima Gorkog, za koga znamo da je bio izuzetno cenjen i ne samo kao pisac, bio je čovjek koji je mogao da određuje i da utiče na sudbine ljudi i po toj narudžbini Platonov je imao, kako bih rekao, neku vrstu slobode da se kreće po sovjetskoj zemlji, da istražuje i etnografski, historiografski i tako dalje određene delove Rusije ili Sovjetskog saveza tadašnjeg, to su pretežno bili azijski delovi Rusije, da prikuplja podatke i da piše delo koje bi zapravo bilo neka vrsta zbornika o nastanku sovjetskih nacija. Dakle, mi govorimo o jednoj državi koja je, čije je novo ustrojstvo staro 15 godina. Ako je Džan nastao 34. godine, dakle to je neki 17 godina od oktobarske revolucije, novoj državi, novoj stvarnosti potrebna je umetnost, potrebna je književnost kao potvrda ispravnosti društvenog uređenja i čitavog ideološkog mehanizma. I Platonov piše roman koji je neka vrsta odiseje. On, dakle, radnju smešta u, ja sam to kasnije istraživao malo i po geografskim mapama, to je ušće reke Amudarije i njen sliv, odnosno prostori današnjeg Uzbekistana i Turkmenistana. Predo je pustinja i otuda priča o Mesiji koji treba da izbavi narod iz pustinje. Najprostije rečeno. Glavni junak romana je Nazar Čagatajev. On je pripadnik tog naroda koji je imao sreću da se obrazuje, da diplomira u Moskvi, dakle u centru države, i da se potom tako na neki način obrazovno instruiran vrati u svoj zaostali rodni kraj i taj narod prosvetli, spasi, odnosno izvede ga iz pustinje koja ovdje figurira, jeli, na isti način kao što pustinja figurira u okvirima biblijskih pripovedanja.
A koliko je taj lik Mesije i njegova misija, eto, taj pokušaj da spasi narod koji se obre u pustinji, koliko zapravo oni ima vezi, koliko se kreće u prostorima biblijskih koordinata, koliko odstupa od toga i u čemu se krije taj kritički potencijal ovog dela?
Da, kritički potencijal, to je zapravo i ključ i to je kvaka. Vi možete ovaj roman, ako sada pokušamo hipotetički da se smestimo u sovjetsko društvo 30. godina i da preuzmemo na sebe ulogu nekoga ko ovaj roman čita u takvim okolnostima, mi možemo da ga čitamo vrlo lepo kao jednu alegorijsku priču koja funkcioniše po potrebama društva u kome je nastala i o kome govori. Međutim, s druge strane, upravo veličina Platonova, rekao bih, leži u tome što on jednu ozbiljnu priču oprema u drugom sloju razumevanja ovoga dela specifičnom satiričnom notom koja nije neposredno satirična, koju vi nećete prepoznati bez pažljivog čitanja. On zapravo govori o narodu koji je i u naslovu romana Džan, inače na persijskom znači duša, ali istovremeno ima i značenje koje nam kaže da značenje koje zapravo predstavlja narod koji nestaje, narod koji je odustao od sebe. I inače narod kome se Čagataje vraća u svoj rodni kraj je narod koji živi nomadskim vidom života. To je narod koji nije organizovan na način koji bi bio potreban novoj državi koja je, moramo to reći, okrenuta progresu, jer mi znamo 30. godina se industrializuje Sovjetski savez. Dakle, od jedne carske Rusije koja je do kraja 19. veka bila pretežno agrarna zemlja sa gotovo feudalističkim uređenjem, mi 30. godina, dakle posle samo 30 godina, što nije posebno dugačak period na istorijskoj vertikali vremenskoj, imamo jednu sovjetsku državu koja teži da se industrializuje, tehnologija napreduje i samim tim potrebno je sve delove zemlje, koliko god da su oni zaostali, privoleti toj novoj stvarnosti. To je uloga Čagatajeva, tog obrazovanog pripadnika naroda, koji zapravo ne vidi, suštinski ne vidi svrhu svoga postojanja. Mi se naravno onda setimo, kad govorimo o biblijskim okvirima, priče o egzodusu, o Mojsiju i izvođenju naroda iz egipatske pustinje, s tim što tamo imamo figuru faraona koji je suveren i koji prema narodu Izraelja ima odnos kao prema narodu niže rase, narodu koji je stvoren da budu robovi, ali ovdje imamo s druge strane, kako bih rekao, odsustvo smisla i odsustvo poverenja u život kao figuru faraona. I to je ta jedna apstraktna figuracija protiv koje Čagatajev treba da se postavi i koju treba da neutrališe u svesti tog svog naroda pri nameri da ga izvede iz pustinje. I tu zapravo leži ta ironijska crta, jer narod je izabrao, narod Džan, kome on pripada, je izabrao da bude narod koji iščezava. Taj narod čine ljudi koji su zaista izgubili smisao. Njihov smisao je u tome da određeno vreme u toj svojoj ljudskoj tragici kratkoročnosti traju i nestanu. I narod čine ljudi koji su odustali od života i samo nastavljaju da ga žive u svojstvu neke čudne, dosadne, pomalo apsurdne navike.
I ne žele da budu spaseni, da.
Mi tu imamo jedan potpuno metafizički, pomalo iracionalan odnos prema životu kao prema nekoj nuždi u koju nas je neko uvukao i od nas zapravo ništa ne zavisi. E tu je možda i tačka u kojoj Platonov postaje pisac koji je dekadentan, koji je antikomunistički, koji je antirežimski i njegova nesreća počinje od te tačke, a zapravo on je samo misleći pisac jednog velikog širokog formata koji problematizuje stvar koja po mišljenju sigurno tadašnjih vlasti, tadašnjih ideologije ne bi trebalo da se problematizuje.
Za Platonova su često govorili da je ruski Orwell. Da li se to može i na osnovu ovog dela videti?
Evo, tako je. O tome upravo i govorimo. Zapravo on govori nekom vrstom proročkog jezika koji opet u prvom planu ne može tako da se razume, ali on govori zapravo o besmislu takvog pristupa, privođenja određene etničke skupine. Pritom moramo da kažemo da narod Džan nije određena etnička skupina. Ono što taj narod drži na okupu je zapravo odustajanje od života. Jedan od razloga zbog kojeg sam ja pročitao ovu knjigu jeste što i savremena društva, pa i naše, imaju određene odlike koje mogu da podsete na ovaj narod Džan. Dakle, narod koji teži samo zaboravu. Mi smo narod kratkog pamćenja, nekako nam se iste greške ponavljaju, a i uloga Mesije je nekako kod nas veoma bitna. Ako se setimo i novije istorije, mi ćemo shvatiti da zapravo predstavljamo, predstavljamo društvenu zajednicu kojoj je važno da nađe nekoga u koga će imati poverenje u tom smislu, da bude vođena zapravo. I ako se vratimo na ono Kantovo prosvetiteljsko mišljenje o tome da je zreo čovek onaj čovek kome ne treba vođstvo u životu, i suprotno od toga da je nezreo čovek onaj koji stalno traži podršku, oslonac u idejama i u ideologiji drugoga, onda je to dakle narod koji je nezreo na neki način infantilan i podsjeća na osnovca koji neprestano ponavlja peti ili šesti razred i ne može da nauči lekcije iz kojih je slab.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Džan, Andreja Platonova. Ovu knjigu nam predstavlja Dejan Aleksić, pisac i izdavač. Dejan Aleksića imamo na telefonskoj vezi i nastavljamo naš razgovor o ovom romanu. Dejane, evo, pričao si zašto ti je roman interesantan i zašto smatraš da je vredan i da ga treba pročitati. Govorio si o toj osnovnoj strukturi dela, o njegovoj radnji, o tome da je to zapravo priča o Mesiji našeg doba, sasvim specifično Mesiji koji odlazi u pustinju, pokušava da spase narod. Sad, niti je to onaj Mesija na koga smo navikli kada obično pominjamo to, niti je narod.
Da, tragički Mesija.
Tragički Mesija jeste. I kada se o ovom romanu govori, i oni koji su pisali o njemu i oni koji su ga čitali, svi su došli do nekog saznanja da je jezik u njemu izuzetno bitan. I ljudi koji govore o Platonovu kažu da je njegova upotreba jezika zaista jedinstvena u svetskoj književnosti. Taj jezik se često naziva i primitivnim, nezgrapnim, domaćim, u svog slučaju jezik koji odstupa od neke norme koje smo ovako navikli da srećemo u svakodnevnoj komunikaciji. Pa da nam kažeš malo o tom jeziku Andreja Platonova.
Tako je, posebno se ističe jezik Platonova u svim delima, pa i u ovom romanu. Mi moramo pomenuti da je to roman nevelikog obima, nekih 130-140 stranica, zavisno od izdanja do izdanja. Jezik Platonova je specifičan po tome što, kako si ti pomenuo, on u osnovi nije jezik kompleksnih rečeničnih struktura. Međutim, Platonov će u jednom pasažu, nekoliko rečenica da vas stilistički provede od rečenice koja je faktografskog karaktera, evo recimo konkretno u romanu kada govori o predjelu u kome se određena situacija zbiva, kada govori o geografskim odlikama toga kraja i tako dalje, u sljedećoj rečenici će već zvučati eseistički, a u trećoj može da zvuči lirski. I onda u toj turbulentnoj povezanosti rečenica koje vam daju različite informacije i uspostavljaju različite jezičke slike, vi imate čudesan osjećaj da ste, a i to je jedno od poređenja sa Platonovim, da ste u nekom filmu Andreja Tarkovskog, recimo. To je specifičan ambijent melanholičnog pejzaža, ali i, kako bih rekao, meditativne smene slika. To je zaista onako, prilikom čitanja deluje vrlo hipnotički na čitaoca. To jeste jezik koji nema pretenzija da stilistički bude kompleksan, nema tu preteranih stilskih ukrasa, nema velike manipulacije što se tiče stila, što se tiče melodičnosti. Mi naravno ovo čitamo na srpskom, ja makar nisam mogući da čitam ovo delo u originalu, ali i u ovom prevodu koji ja imam i koji sam čitao oba puta, to je Aleksandar Banjarević, dakle, osjeća se ta vibrantnost jezika o kojoj govorim, ta smena jezičkih registara i funkcionalnosti rečenica. Čini mi se da to je ono što, kada se govori o jeziku i spisateljskom stilu Andreja Platonova, jeste dominantno.
Koliko je taj jezik može da se dovede u vezu sa, recimo, jezikom dečijeg sveta? Ti si napisao više knjiga za decu, poznaci u javnosti i po tome. Da li ovaj jezik može da bude doveden u vezu sa načinom na koji deca govore? Deca prave nehotične, hotimične greške, igraju se s jezikom i malo uneobičavaju jezik. Da li to ima neke dodirne tačke sa Platonovim pokušajem?
A možda ne toliko jezik koliko način na koji se percipira stvarnost. U romanu Džan predjeli su bajkoviti. Vi zapravo sve vreme imate neku opozitnu situaciju. Predivni predjeli trščaka, pustinje, obale reke i tako dalje. S druge strane imate patnju naroda koji je izabrao taj od sveta zaboravljen predeo negde u nekom kutku koji podsjeća na predvorje pakla. I u tom naponu koji je binaran, da kažemo tako, imate tu predstavu nekog, ajde da kažemo, dečjeg maštenjskog sveta koji vas opčinjava zapravo.
Evo
možemo da pročitamo.
To sam htio da te zamolim par rečenica.
Jedan fragment odabrao i on može da bude dobra ilustracija i ovog našeg osvrta na jezik Andreja Platonova, s druge strane daje nam predstavu o ambijentu u kome egzistira pojedinac, pripadnik toga naroda Džan. Evo, ja ću sada pročitati jedan kratak pasaž. Ukoli bi se povremeno neko smejao kratkim, blaženim glasom, Čagatajev je podigao zastor okačen preko otvora i ušao. Ukoli bi je bilo tiho, zagušljivo, mračno. Čagatajev se spustio na pod i puzeći je počeo da traži onoga ko je ovde. Gušio ga je vreo dlakav vazduh. Čagatajev je oslabelim rukama tražio nepoznatog čoveka dok nije napipao nečije lice. To lice se na jednom pod Čagatajevljevim prstima namrštilo i iz čovekovih usta je pošao topli vazduh reči. Svaka je bila razumljiva, ali je čitav govor bio bez smisla. Čagatajev je držeći čovekovo lice u rukama iznenađen slušao, trudeći se da shvati šta on govori, ali nije mogao. Stanar kolibe se za kratko nasmejao i nastavio da priča. Čagatajevu se činilo da se on smeje svom govoru i svom umu koji nešto misli, ali to smišljeno ništa ne znači. Zatim se Čagatajev dosetio, pa se i on nasmejao. Reči su postale nerazumljive zato što su u njima bili samo zvuci, nisu u sebi sadržale ni interes, ni osjećanje, ni zanos. Kao da u čoveku nije bilo srca i da ono nije davalo svoju intonaciju. Idi napolje, na ust urt, uzmi nešto i donesi mi, a ja ću ti staviti u grudi. Rekao je čovek i ponovo se nasmejao. Razum mu je još živeo i on se možda smejao u njemu, plašeći se i neshvatajući da srce kuca, duša diše, ali ništa ga ne interesuje i ništa ne želi. Čak potpuna samoća, tama, kolibe, stran čovek, sve to nije na njega uticalo i nije izazivalo ni strah ni radoznalost. Čagatajev je doticao tog čoveka po licu, rukama, telu, mogao ga je čak i ubiti, a on je, kao i ranije, nešto govorio, ne uzbuđujući se, kao da je već bio tuđ svom životu. To je bio moj izabrani pasaž i ovde, recimo, prosto je fascinantno taj prizor identifikovanja čoveka kao bića nesvesnog sopstvenog postojanja i bića nezainteresovano za egzistenciju u onom smislu u kojem se ona podrazumeva, u racionalnom smislu. Dakle, on postoji reči, postoji govor, to mi je jako interesantno, ali govor koji je na nivou magijske igre, dakle, govor gde su reči jasne, ali povezanost tih reči u rečenice ništa ne znači.
I evo sad kada smo ušli u priču o jeziku i čuli smo i jedan fragment koji si ti pročitao, na početku našeg razgovora rekao si da si se vratio i nekim pesničkim knjigama, nekim pesnicima, pa da nam kažeš možda koji ti je pesnik privukao pažnju u posljednjem periodu i možda neku pesmu da nam preporučiš.
Ja sam se vratio i to činim vrlo često poeziji Česlava Miloša na sopstveno zadovoljstvo. Pre nekih 7-8 godina u Povelji smo objavili knjigu Česlava Miloša koja se zove Posljednje pesme. To je knjiga koju je Aleksandar Fjuc, njegov dugogodišnji prijatelj i teoretičar poezije, naročito poljske, sakupio iz njegove zaostavštine i objavio. Ta knjiga objavljena je 2 godine posle smrti Česlava Miloša u Poljskoj, dakle 2006. Mislim da je izašla u Poljskoj, mi smo je 2013. objavili u Povelji. Izuzetno sam ponosan zaista na taj poduhvat. A Česlavu Milošu se vraćam s vremena na vreme i to je jedan od autora koji su možda i najdublje uticali na moj pesnički razvoj, iako se to u mojoj poeziji možda ne očituje na neki neposredan način. A ono što kod Česlava Miloša fascinira jeste to da je on veliki pesnik obremenjen kulturom. Pesnik koji je svojim životom, rođen je dakle 1911. umro je, kako rekao, 2004. obuhvatio čitav 20. vek i bio je svedok nekih od najtraumatičnijih događaja u prošlom veku. Dosta od toga iskustvenog, iz njegovog presnog iskustva ima i u njegovoj poeziji i on to vrlo vešto uspeva da uplete u svoju ogromnu erudiciju, svoje ogromno poznavanje i istorije, i religije, i filozofije, i naravno pesničke umetnosti. Ja sam za ovu priliku izabrao da razmenimo nekoliko rečenica o pesmi koja se zove Ars Poetica, dakle pesničko umeće ili pesnička umetnost. Zanimljivo je da iza ovog naslova stoji zapravo znak pitanja. Česlav Miloš je veliki pesnik sumnje. To je vrlo bitno imati u vidu kada se izučava njegovo pesničko, ali i ne samo pesničko delo. On je bio i romanopisac i veoma cenjen eseista. Česlav Miloš je odgajan, odrastao i odgajan je u strogoj katoličkoj disciplini i doktrini, međutim, za njega, kao mislećeg čoveka, sumnja, kao i za Dekarta, je li to je nasljeđe evropske filozofske misli, sumnja je osnovni preduslov zdrave i dobre vere. U jednoj pesmi, koja je, mislim, sastavni deo njegovog ciklusa pesama, šest predavanja u stihovima, on kaže jedan, pazite, za katolika i za verujućeg čoveka uopšte vroblasfemičan stih završava tu svoju pesmu pitanjem, a sada svako sebi neka prizna je li zaista vaskrsao. E to je dakle izraz sumnje koju Česlav Miloš kao substancijalnu vrednost koristi i u svojoj poeziji i u ovoj pesmi Ars Poetica i prisustvo sumnje ono što je gradivni element dobrog pesničkog reda. Ja bih
možda, pesmu, možda
25 stihova, da, ja sam izdvojio dva tri katrena da ilustrujem neke od ključnih tačaka koje su određujuće za Česlava Miloša i kao pesnika i kao stvaraoca koji promišlja o poeziji. Drugi katren ove pesme glasi ovako: u suštini poezija je nešto ružno, nastaje iz nas stvar za koju nismo znali da je u nama, pa trepćemo očima kao da je iz nas iskočio tigar i stao na svetlost bijući se repom po bokovima. To je jedna jako nezahvalna poezija ako govorimo prevashodno o pesniku koji se tek razvija. Česlav Miloš je ovu pesmu napisao nekim poznijim ipak godinama, jer vi zapravo treba se suočiti sa činjenicom da poezija nije nešto što uvek izaziva uskit kad se stvarala. Mi naravno kada stvaramo, imamo odnos prema onome što pišemo, nekada nismo zadovoljni i što smo češće nezadovoljniji, čini mi se, a ti to isto tako dobro znaš, čini mi se da je bolje za nas. Biti samozadovoljan je neka vrsta predvorja u stvaralačku smrt. Ovdje se Česlav Miloš smelo pita, odnosno poručuje, jel, da je poezija u suštini nešto ružno, jer nastaje iz nas stvar za koju nismo znali da je u nama. Kad god mi se dešavalo, kad sam bio značajno mlađi pesnik nego što sam danas, da pesma kao ishod bude onakva kako sam ja očekivao ili priželjkivao, ispostavljalo se posle određene vremenske distance kad je pročitan da je to loša pesma, slaba, u najboljem slučaju prosečna, dakle nedovoljno dobra. Mi stvarajući zapravo moramo da izađemo iz zone stvaralačkog konfora, da napustimo svaki put kada pišemo pesmu, iako iza sebe imamo 5 ili 10 knjiga, napuštamo tu zonu komfora i ulazimo u jedan prostor koji koliko god da nam se čini poznatim, treba da shvatimo kao nepoznanicu. Kao neki lirski Kolumbo koji izlazi na kopno na kojem se obreo prvi put. Jer poezija, po mom mišljenju, je i instrument za reidentifikaciju. Kad god pišete ili čitate, pošto ja suštinski čitanje od pisanja malo razdvajam, čitanje je također kreativni proces kada govorimo o poeziji, vi aktivirate taj unutrašnji transformativni dijalog i ne možete biti isti posle čitanja neke dobre pesme. Također izdvojio sam sada jedan deo ove pesme koja, kako rekoh, ima mislim 8 katrena, dakle 24 stiha, gde se Česlav Miloš pita da li poezija zaista ima neku vrstu uloge ili čak odgovornosti za promjene u društvu, za društvene procese. Često se mi stvaraoci srećemo sa pitanjem koliko poezija može da menja svet. Suštinski zapravo nije to zadatak poezije, ali je evidentno da poezija može da menja pojedinca, a društvo kao uslovna ili apstraktna tvorevina sačinjena je zapravo od pojedinaca, tako da ako se stvari postavimo na taj način, možemo reći da poezija ima moć da menja društvo. Ona je to u nekim retkim istorijskim epohama radila i zapravo možemo ih koristiti kao paradigmu, jel? Kao hipi pokret, kada je bitnička poezija imala izuzetno važan značaj i mogućnost da utiče na mlade ljude. Dao sam samo taj jedan primjer, ali evo recimo kod Česlava Miloša, kako on o tome govori. Pošto se danas ceni sve što je bolešljivo, neko može misliti da se samo šalim ili da sam pronašao jedan način da hvalim umetnost pomoću ironije. Bilo je vreme kad su se čitale samo mudre knjige koje pomažu da se podnosi bol i nesreća. To ipak nije isto što i zagledati u hiljadu dela što potiču pravo iz psihijatrijske klinike. Dakle, možda je objašnjenje na ono pitanje zašto je poezija, kako kažu često, odrođena od širokih čitalačkih krugova. Nije zapravo poezija odrođena od najšire čitalačke publike, nego je pitanje koliko je savremen čovjek spreman da sebi da tu privilegiju da čita poeziju. Poezija je spor medij, ona promjene kod čovjeka vrši vrlo sporo, a mi živimo u vremenu brzih dana, u društvu koje nam saopštava da ono što se ne može brzo ostvariti nije ni vredno truda, tako da nekako poezija je u neskladu sa ideologijom savremenog društva.
Dejane, hvala ti na ovom lepom razgovoru u emisiji Moja knjiga. Razgovor smo obavili ovako telefonski. Evo, ako za kraj sve što mogu da poželim i tebi i sebi i svima nama jeste da što manje bude ovakvih razgovora i da se što više ovako budemo nalazili uživo i da možemo da razgovaramo normalno i nadajmo se da će to taj trenutak doći brzo.
Ja se iskreno nadam, također želim sve najbolje i želim da ova, kako sam rekao na početku, zadržavam taj stav, kultna emisija potraje, ali da se družimo u studiju kod tebe, a manje ovako telefonski.
Jeste, hvala ti na ovoj lepoj preporuci. Andrej Platonov, Roman Čan i poezija Česlava Miloša, u svakom slučaju to su knjige koje se neće niko pokajati ako ih uzme u ruku.
Sasvim sigurno.
From the bone of Cain, with a little drop of poison in her red, red blood. She need a way to turn around the bend. She said, I want to walk away and start over again. There are things I've done I can't erase. I want to look in the mirror, see another face. I said, never, but I'm doing it again. I want to walk away and start over again. No more rain. Shake my thirst in a cool, cool pond. There's a winner in every place. There's a heart that's beating in every page. The beginning of it starts at the end. When it's time to walk away and start over again. Weather's murder at 103. William Ray shot Cora Belli. A yellow dog knows when he has sinned. You wanna walk away and start over again. No more rain, no more roses on our way. Shake mouth thirst in a cool, cool pond. Cooper told Molly the whole block's gone. They're down for jewelry, money, and clothes. I always get out of the trouble I'm in. I wanna walk away and start over again. I left my Bible by the side of the road. Caught my initials in an old dead tree. I'm going away, but I'm gonna be back when it's time to walk away and start over again. Oh, yeah.
U emisiji Moja knjiga, Dejan Aleksić, pisac i izdavač, govori o romanu Džan Andreja Platonova. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Goran Ivković.
Опоздала, подарил тебе дождь, прости. Мне бы подрасти, боюсь зайти на ум. Даю снова на краю, время отдаю. Ю, не хватает пустоты, ты. Все, что исчезло вдруг вокруг, только звук упавших век, верю стук. Снег разбег, лед уйдет, я войду из пустоты. Это ты, просто ты, ты была всегда. Wa-da-da-da-da-da. Wa-da-da-da-da. Wa-da-da. Моя волна ожиданием полна, моя вина глубина. Мокрая стена передо мною ночь, но она не сможет мне помочь, слова. Кругом голова уходит прочь, то, о чем мне нужно знать, ни тебе, ни мне, вне нас. Миллионы глаз, миллионы фраз, пусть нам осталась грусть, но она одна без нас. Ва-да-та-та-та-та-ра, ва-да-та-та-та, да-да-да.